ja bëhet në mënyrë vullnetare, por ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se ambienti i papërshtatshëm dhe mos mbështetja institucionale i detyron bizneset të mbyllun. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Në tregun e Kosovës nga muaj janar deri më tash janë shuar në mënyrë vullnetare 1000 biznese, thon zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tregon procedurat e shuarjes së bizneseve individuale, të cilat shuhen në mënyrë vullnetare.
Bizneset të ne aplikojnë në mënyrë vullnetare për shuarje, dhe në varësisht nga tipi bizneset, gjistojnë procedurat saktuara, cilat duhet faktikisht të respektohen. Si një shembull dhe të kisha jap për bizneset individuale, cilat konsideron si tipi më i thjeshtë i bizneseve, për të shuar vullnetarisht këtë biznes, faktikisht kërkohet vërtetimi për administratën shtatimore që janë kryer gjitha obligimet.
Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i bizneseve të shuara është i lartë, kur merret parasysh sipas tyre tregu i vogël i Kosovës. Nasër Grajqevci, ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, madje thotë se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha bizneset e shuara që regjistrohen në institucionet kompetente.
Na kemi 1000 vetëm të lajmërume, por në të vërtetë ne nuk e dimë se sa kemi realisht bizneset shuara në këtë periudhë. Edhe kjo është alarmante. Kosova është një vend i vogël dhe një numër kaq i madh bizneseve shtuan për një periudhë kaq të shkurtë kohore, vërtet është alarmante. Do të jetë alarmante për ata që i bëjnë politikat, për ata që ndërtojnë, domethënë politikat kashi biznesit, për ata që jënë përballë biznesit për me favorizuar ambientin biznesor.
Grajqeci ndërkaq thekson se ambienti i pafavorshëm për biznes, mungesa mbështetjes institucionale për kompanitë e reja dhe ato ekzistuese, korrupsioni, shantazhi janë vetëm disa nga arsyet që kanë dekurajuar afarestët në Kosovë.
Po janë edhe elemente të tjera, elementi i korrupsionit, forma të ndryshme të shantazhimit bizneseve. Janë se biznesi vazhdimisht has me një burokraci të stërzgjatun procedurave. Dhe gjitha këto janë elementet që atë dekurajojnë dhe ndërmarsin. Pra ndaj, jo rasisht në sot kemi një dekurajim total të ndërmarsve për me hinë biznes.
Kurse gjatë vitit e kaluar, si pas shifrave zyrtare, janë regjistruar 9.485 biznese, ndërka që janë shuar 1.663 biznese. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Identiteti i Evropës është qenësisht i kërcënuar nga fluksi masiv i migrantëve, shumica prej tyre musliman, ka thënë kryeministri i Hungarisë Viktor Orban në një intervistë për gazetën The Times. Ai është zotuar se do të arruaj identitetin e krishterë të Hungarisë, duke thënë se ka përplasje të pashmangshme kulturash ndërmjet migrantëve musliman dhe vendeve nikoqire të Bashkimit Evropian. Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë për të penguar hyrjen e migrantëve nga lindja e mesme, të cilët përmes territorit hungarez synojnë të arrijnë në Gjermani. Komisioni Evropian ka vlerësuar se vendimi i djeshëm i Slovenisë për të rikthyer përkohësisht kontrollin mbi kufirin me Hungarinë është në përputhje me marrëveshjen e Schengenit. Në një komunikat të Komisionit Evropian thuhet se rikthimi i kontrollit të kufirit është një masë e përkohshme e cila fillimisht do të zbatohet për një periudhë 10 ditëshe. Masa të tilla të përkohshme kanë ndërmarrë edhe Gjermania në kufirin e saj me Austrinë dhe vetë Austria në kufirin e saj me Hungarinë. Këto masa janë nxitur nga vala e fundit e migrantëve nga lindja e mesme. Migrantin nga Siria i cili ishte shqelmuar nga një kameramanë në kufirin e Hungarisë teksa mbante në duar fëmijën 7 vjeçar do të fillojë një jetë të ri në Spanjë. BBC njofton se Osama Abdul Mohsen, i cili është rrëzuar për tokë nga kameramania hungareze Petra Laszlo, do të punoj si trajner futbolli në një shkollë sporti afër Madridit. Këtë profesion ai e ka pasur edhe në Siri. E ardhmja duket e mirë për të mbirë në Spanjë, ka thënë Mohsen gazetës spanjolle El Mundo. Veprimet e kameramanes hungareze kanë shkaktuar reagime të ashpra. Kanali televiziv në internet në një TV për të cilin ajo ka punuar e ka pushuar nga puna. Vazhdojmë tani me lajme të tjera. Dy sulmeve të vrasëse në qendër të Bagdadit kanë vrarë së paku 14 njerëz. Zyrtarët irakian kanë thënë se të dyja sulmet kanë pasur në shënjestër post bloqet e policisë në zonat komerciale të kryeqytetit. Sulmi i parë në zonën Bab al-Shari ka vrar 8 civil dhe një policë, ndërsa i dyti në sheshin al-Badba ka vrar 5 persona, në mesin e tyre 2 policë. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, por ato janë të ngjashme me ato që kryejnë militantët e Shtetit Islamik. Ndaj kryeministrit të Rumanisë Viktor Ponta dhe zyrtarisht janë ngritur akuza për korrupsion, përfshir evazionin fiskal dhe shpërlarje të parave. Ponta, 42 vjeç, është akuzuar që nga gushti i këtij viti, por ai në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar akuzat kundër tij dhe ka thënë se prokurorët po e manipulojnë opinionin publik. Prokuroria e Rumanisë ka dërguar tashmë lëndën te gjykata më e lartë e shtetit. Kryeministri Ponta ka refuzuar të jap dorëheqje, duke thënë se dëshiron të mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që planifikohen të mbahen në dhjetor të vitit 2016. 1 milion njerëz janë evakuar në Kili pasi një tërmet i fuqishëm ka goditur rajonin qendror të vendit, së paku 5 njerëz kanë humbur jetën.
Te terremoto grado 8,4 grado Richter.
Ky tërmet ka qenë 8.4 shkallë të Richterit me epiqendër 46 kilometra në perëndim të qytetit Kanellabaja dhe ka prekur një pjesë të konsiderueshme të vendit, ka thënë presidenti i Kilit Michel Bachelet në një adresim televiziv nga Santiago. Alarm për tsunami është lëshuar për gjithë bregdetin Kilian, por më vonë është hequr. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, po ashtu në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues, nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ato mund t'i gjeni edhe në webfaqen tonë evropaelir.org. Bashkë miru dëgjofshim në edicionin e mbrëmjes.